Γεια σας, είμαι ο Νόντας Καραβίας και είμαι ανεξάρτητος σύμβουλος στο Email Marketing Automation και αυτό είναι το 3 Kilo Marketing Podcast. Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Παρέα με τους καλεσμένους μου, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketer.
Καλησπέρα. 3 Kilo Marketing. Κάτσε να κάνω την εισαγωγή, ρε Τζόρζ Καπερνάρε. Λοιπόν, καλησπέρα. 3 Kilo Marketing. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ τσαντισμένος, επειδή τεχνικά προβλήματα. Οπότε ελπίζω να μου φύγει στο μεταξύ. Ποιον έχουμε σήμερα μαζί μας?
Το Γιώργο Καπερνάρο.
Μπράβο. Έτσι, κάνε εισαγωγή. Έχεις συνηθίσει να κάνεις εισαγωγές, Γιώργο Καπερνάρε. Γιώργος Καπερνάρος, λοιπόν, πρώην co-host και co-founder του 3 Kilo Marketing. Ξέρω πως πολλοί αρχίσετε να ψουψουρίζετε στα πηγαδάκια του digital marketing και να λέτε τι έγινε, μάλωσαν, τα έσπασαν, του πήρανε, ξέρω εγώ, του κλέψε τα ποσοστά στο 3 Kilo Marketing, πισόπλα τα μαχαιρώματα και τα λοιπά, τον έβγαλα απ' έξω. Αλλά όχι, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε αυτή τη φορά σαν guest, ο Τζόρζ Καπερνάρος, διότι έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα, έχει πολλά updates, δηλαδή δεν έφυγε τζάμπα από το 3 Kilo Marketing, έκανε γάμα τα πράγματα και σήμερα ευελπιστώ να μας μιλήσει για αυτά. Και πριν σας δώσω τον Γιώργο Καπερνάρο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κάντε ένα follow, κάντε ένα follow, ρε παιδιά, ένα comment. Δώστε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Δεν γίνεται να σας παρακαλάω. Θέλω να ικανοποιήσω να ικανοποιήσω. Αλλά το γαμίσεις, έλα.
Μου.
Εντάξει, πάμε. Γιώργος Καπερνάρος. Γεια σου, Γιώργο. Τι λέει?
Καταρχάς, το έχει εξελίξει πάρα πολύ το intro, έτσι. Δηλαδή, το έχει πάει next level.
Ναι, είναι που είμαι τσαντισμένος τώρα και μη είμαι στα αρχίδια μου, θα πω ότι η μαλακία μου κατέβει. Αλλά τώρα,
κάτσε να το κάνουμε λίγο address αυτό που είπες, ότι έχουμε τσακωθεί, που είναι κουτσομπόλες και του λένε αυτό.
Προφανώς, ναι, όλοι με ρωτάνε.
Προφανώς και δεν τσακωθήκαμε, τον όντε είμαστε φίλοι και εννοείται πως εγώ και το ακούω το podcast και βλέπω τα βιντεάκια της εξελίξης που έχει. Ο κύριος λόγος που το ο μοναδικός ουσιαστικά λόγος που το σταματήσαμε είναι ότι εγώ ήθελα να κάνω focus στο agency μου, που δεν είχα χρόνο να κάνω το podcast. Ιδιαίτερα δε από τη στιγμή που οι πελάτες μου είναι στο εξωτερικό και από πλευράς ROI, ας πούμε, το podcast δεν είχε τόσο πολύ λογική για μένα μετά από ένα σημείο. Αυτό, αλλά ούτε που τσακωθήκαμε, ούτε τίποτα. Και ίσα-ίσα.
Είμαστε και προχθές γαμπύρες.
Μετά ακριβώς.
Στηρίζω και ένας μαρκετίστες.
Και Νόντα και 3 Kilo Marketing.
Έτσι. Ωραία, λοιπόν, για αυτούς που δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι κάνεις, για πες λίγο τι κάνεις.
Έχω ένα agency που λέγεται Yocto. Yocto.agency είναι το website, αν θέλει να το δει κάποιος. Κάνουμε email και SMS marketing για health and wellness e-commerce brands. Έχουμε και κάποιες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά κατά βάση είναι e-commerce. Αυτό κάνω, βασικά, αυτή την περίοδο. Okay.
Λοιπόν, τώρα εδώ να σας πω πως ο Γιώργος είναι, όταν κάνει δημόσιες εμφανίσεις, έχει την τάση να είναι πολύ ταπεινός. Σου δίνω το OK, Γιώργο, να πεις ποζέριασε λίγο, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, μία φορά γάμο το. Αφού έχεις πράγματα να ποζεριάσεις.
Πάμε καλά, η εταιρεία, ας πούμε, τώρα έχει μπει στην Αμερική, έχουμε πελάτες στο Σαν Φρανσίσκο, πάει πολύ καλά. Δηλαδή, επειδή εγώ πλέον έχω γνωρίσει κιόλας άλλους agency owners του χώρου, στο email marketing, στην Αγγλία, ξέρω, από τη Γερμανία, από οπουδήποτε, η αλήθεια είναι ότι δεν πάει πολύ καλά αυτός ο χώρος, κυρίως λόγω του ότι η οικονομία δεν πάει καλά γενικότερα, οπότε είναι πιο δύσκολο να πιστευτεί σε ένα agency να σε αναλάβει, πιο πολύ φαίνεται το πάνε in-house, δεν θέλω να πληρώσουν τις τιμές της μεγάλης που έχει ένα agency. Οπότε, παρά το γενικότερα δύσκολο κλίμα που υπάρχει, εμείς πάμε ανέλπιστα καλά, θα έλεγα. Δηλαδή, και προσλήψεις κάνουμε πάλι ακόμα, ενώ είχαμε ήδη ένα κύκλο, και πελάτες νέους φέρνουμε. Γενικώς, όλα πάνε πολύ καλά, ανέλπιστα καλά, θα έλεγα.
Ωραία, οπότε.
Και γρήγορα, έτσι, γιατί επί της ουσίας, να το πω αυτό, η Yocto ξεκίνησε να κάνει business as Yocto τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δηλαδή, δεν έχουμε κλείσει ένα γεμάτο χρόνο.
Έλατε, ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω βασικά. Από τότε, π.χ. που άνοιξε τη Yocto, που εντάξει, ήταν η συνέχεια του georgecapernaros.com, όταν, ας πούμε, σταμάτησες το podcast, ήσουν, δεν θυμάμαι, ήσουν εσύ και άλλο ένα άτομο, πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν αυτό.
Ήταν δύο και... άτομα.
Ναι, εσύ και άλλα δύο άτομα. Είχες κάνει λίγο το transition 1,5 χρόνο από freelancer πριν από κάνα 1,5 χρόνο.
Έκανα μαλακία, θες να σου το πω, γιατί έκανα μεγάλη μαλακία εκεί. Θεωρώ αξίχημα το...
Ωραία, ναι. Αυτό θέλω να μου πεις. Δηλαδή, θέλω να μου πεις, στην ουσία, πώς ήσουν πριν από 1,5 χρόνο και πώς είσαι τώρα που είστε 10 άτομα, ας πούμε. Και έχετε πελατάρες και καλό, καλό MRR.
Πώς ήμασταν πριν και πώς είμαστε τώρα. Και πριν καλά ήμουνα. Δηλαδή, δεν ότι ήμουνα σε κάποιο έτσι... Δηλαδή, οικονομικά η εταιρεία πάλι καλά πήγαινε, και ας ήταν μικρότερο το scale. Αυτό το οποίο δεν ήταν καλά, ήταν το πώς εγώ πέναγα, γιατί δούλευα πάρα πολύ και τα λίγο πολύ τα έκανα όλα μόνος μου, γιατί είχα... Εντάξει, αυτό συνέβη επειδή την εταιρεία την ξεκίνησα χωρίς κάποιο κεφάλαιο, κάποια επένδυση, έτσι. Είχα ξεκινήσει να παίρνω πολύ junior άτομα, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν με άφηνε και εμένα να εμπιστευτώ μεγάλες ευθύνες τόσο πολύ. Αλλά η μαλακία, η ουσιαστική που έκανα, είναι ότι ενώ πήγε καλά αυτό, ακόμα και έτσι, άργησα πάρα πολύ να πάρω άτομα και να ξοδέψω λεφτά βασικά. Δηλαδή είχα την αίσθηση του ότι, okay, βγαίνουν λεφτά, βάλτα στην τράπεζα, μάζεψέ τα, να τα έχεις, μήπως και γίνει κάτι. Κάποια τέτοια λογική, λίγο σαν έχεις κάπως κριτήριο πιο πολύ, μην πάει κάτι στραβά.
Ναι, παρά... το κλασικό του Έλληνα, έτσι,
ναι, στην άκρη. Ναι, και ουσιαστικά η μεγάλη αλλαγή ξεκίνησε όταν είπα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι πρέπει... Άμα θες να πας παρακάτω, πρέπει να αρχίσεις να τα ξοδεύεις τα λεφτά, να τα συσσωρεύεις. Και ουσιαστικά ξεκίνησε παίρνοντας έναν έτσι πιο senior μαρκετίστα, που συμπληρωματικά με μένα μπορέσαμε να αναλάβουμε πιο πολλές εταιρείες που μας δίνανε και αρκετά, όχι αρκετά, με πολύ μεγάλα budget, τα έλεγα, ας πούμε, για email marketing. Και μετά γύρω από αυτά άρχισα να χτίζω, ξέρεις, ομάδα. Πήρα copywriter, πήρα designer, πήρα operations, άρχισα να παίρνω καλά άτομα. Αλλά ουσιαστικά η αλλαγή ήταν αυτή, ότι είπα πρέπει να αρχίσω να ξοδεύω λεφτά, γιατί δεν γίνεται. Άμα τα κρατάω.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, είναι σαν να καθυστερείς. Οπότε το μεγάλο λάθος που έκανα είναι ότι ήμουν πολύ φοβητσιάρης στην αρχή, θα έλεγα. Δηλαδή άρχισα πολύ να πω ότι ξέρεις τι, just go.
Ωραία. Και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε, ρε παιδί μου? Επειδή εντάξει, ξέρουμε πως υπάρχουν δύο δι, είτε το κάνεις σαν solo consultant, όπου έχεις την ησυχία σου, δεν έχεις manager ηλίκια κτλ. Κρατάς όλα τα λεφτά για την πάρτι σου. Και την άλλη είναι το έχω agency και κάνω scale, έτσι. Που μπορεί εν τέλει να βγάζει και περισσότερα λεφτά σαν consultant και επίσης μπορεί και να δουλεύεις και λιγότερο ως consultant. Εσένα τι ήταν αυτό που σε οθούσε στο να πας παρακάτω, να κάνεις scale στην ουσία?
Καταρχάς θα το απαντήσω αυτό που λες, αλλά να πω ότι κάποιος είχε γράψει στο Nation πρόσφατα κάτι σχετικό γιατί agency και όχι consultant ή freelancer.
Ναι, μπράβο, το θυμάμαι.
Για μένα το agency είναι πολύ λάθος κίνηση για τους περισσότερους. Δηλαδή, για αυτά που θέλει ο μέσος άνθρωπος, που θέλει να έχει ένα καλό εισόδημα και μια ελευθερία και ποιότητα ζωής α, σαν freelancer ή σαν consultant ή ακόμα και σαν υπάλληλος κάπου, μπορείς να τα έχεις πολύ πιο εύκολα από το να χτίσεις ένα agency. Το agency είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χτίσεις. Δηλαδή, πρέπει να έχεις skills τα οποία δεν τα μαθαίνεις, νομίζω, εκτός και αν το κάνεις. Αναφέρομαι σε πράγματα. Όπως είναι το να κάνεις, ξέρω εγώ, recruiting, που σαν freelancer δεν έχεις κάνει recruiting ποτέ. Αναφέρομαι στο να φτιάχνεις πρόσθεσες, διαδικασίες, που ξέρω ότι αυτό σε ενδιαφέρει, αλλά θα το συζητήσουμε όσο ακριβώς το κάνει. Με πολύ μεγάλο κόπο και trial and error, εννοείται έτσι. Αναφέρομαι και σε πράγματα τύπου του πρέπει να δώσω προαγωγή στον φίλο μου επειδή είναι φίλος μου ή να τον απολύσω επειδή είναι καλός στη δουλειά. Δηλαδή περιπλέκεται πάρα πολύ το πράγμα. Δεν είναι για όλους. Και δεν θα το συνιστούσα. Για τους περισσότερους ανθρώπους νομίζω ότι υπάρχουν πιο εύκολοι δρόμοι και ο freelancer, ας πούμε, όπως λες, είναι ένας πολύ πιο εύκολος δρόμος. Γιατί επιλέγεις πιο εύκολα τους πονοκεφάλους και τις μάχες που δίνεις. Όταν εγώ έχω να πληρώσω επί της ουσίας μισθούς ή έχω κάνει 15 συμβόλαια με διαφορετικές εταιρείες, δεν μπορώ να πω ότι το κλείνω το μαγαζί και πάω ένα μήνα στην Ασία να κάνω την πλάκα μου που θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορώ, αλλά θα υπάρχουν συνέπειες πιθανότατα.
Να.
Δεν είναι.
Οπότε, ναι, τώρα μας παρουσίασες το αρνητικό αυτής της εκλογής. Εσύ όμως το έκανες. παρόλα αυτά τα αρνητικά. Τι σε όθησε?
Εγώ το έκανα επειδή δεν ξέρω, να σου πω βασικά την αλήθεια. Ήθελα να χτίσω, θα σου πω κάτι έτσι χαζορομαντικό, ήθελα να χτίσω κάτι πιο μεγάλο από εμένα, ας πούμε. Δηλαδή αυτό ήταν κάπως σαν πυρήνα. Από εκεί και ύστερα δεν είμαι και παντρεμένος με το agency, να σου πω. Δηλαδή, εγώ ούτε με το email marketing, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι βλέπω τον εαυτό μου πλέον ότι είμαι επιχειρηματίας. Δηλαδή, το agency και το email marketing είναι η επιχείρηση που έχω τώρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου ή δεν θα χτίσω κάτι παραπλήσιο. Π.χ., ας πούμε, κάτω από την ομπρέλα της Yocto, Yocto.agency είναι το agency και το agency τώρα κάνει email marketing. Το agency αυτό μελλοντικά μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Μπορεί να μην κάνει μόνο email και SMS, μπορεί να κάνει κάτι συναφές, να κάνει direct mail, π.χ. Μπορεί να κάνει κάτι που δεν είναι συναφές, να κάνει paid media. Αλλά μπορεί να είναι και Yocto.sales και να είναι μια εταιρεία που, όπως η δικιά μου εταιρεία έλυσε το πρόβλημα των πωλήσεων, ή λύνει τέλος πάντων το πρόβλημα των πωλήσεων, και μπορούμε να βρίσκουμε πελάτες, να το προσφέρει αυτό σε άλλα agencies. Μπορεί να είναι Yocto.people, να είναι ένα recruiting agency, που όπως εγώ είχα θέμα με το recruiting και το έλυσα, ή το λύνω τέλος πάντων, να το βοηθήσω άλλα agencies να το κάνουν. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν βλέπω ότι επέλεξα αυτό για κάποιο έτσι.
Okay. Στην ουσία ήθελες να γίνεις επιχειρηματίας. Δηλαδή σου άρεσε το challenge του να λύνεις επιχειρηματικά προβλήματα και να έχεις ένα μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων.
Ναι, εγώ γενικά με αρέσει αυτό που λες το challenge. Δηλαδή από τις πρώτες, η πρώτη μου δουλειά που είχα πάει ήταν μια εταιρεία, δεν θα πω το όνομά της, εδώ πέρα ελληνική ήταν. Θα πω ότι ήταν οι άνθρωποι που δουλεύανε εκεί πέρα, δουλεύανε στην Procter & Gamble. Και είχαμε ένα φάκελο με training της Procter & Gamble τέλος πάντων. Και μου το είχε δώσει ο τύπος εκεί πέρα και μου λέει: ωραία, πάρε το αυτό. Ήταν 50 GB, ήταν πολλά πράγματα. Και μου λέει: είσαι growth marketer τώρα. Κάτι τέτοιο. Που αυτό θα λέει άλλο: τι παλαβό είναι τώρα αυτό, ας πούμε, που σου λένε. Εγώ γούστα, μου άρεσε. Δηλαδή, ήμουν πάντα τέτοιο άνθρωπο που ήθελα να κάνω δύσκολα πράγματα. Αλλά ξαναλέω: για του πιο πολλού δεν είναι κατάλληλο. Δηλαδή, είναι too much περινδυά, ας πούμε.
Okay.
Είναι να το πω διαφορετικά. Είναι σαν να είσαι σε μια κατηφόρα. Που κατεβαίνεις, είναι δύσκολο. Και λες, τι μαλακίες κάνω, καλύτερα να είμαι σαν freelancer.
Γιατί φορά είναι εύκολο.
Ναι, αλλά κατεβαίνεις πιο χαμηλά εννοώ. Καταλαβαίνεις.
Okay. Ναι, okay. Ναι.
Και μετά έχεις και μια ανηφόρα μέχρι να ξέρεις να ξαναδένεις. Και να βρεθείς εκεί πέρα που ήσουν και καλύτερα. Είναι μια διαδικασία που θέλει ένα διάστημα και μια. Κατάλαβες. Μια...
Ωραία.
Συνέπεια στη δυσκολία και στην προσπάθεια, τέλος πάντων.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου? Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου? Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά? Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου? Σου τα πετάνε όλα στα spam? Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις? Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα? Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email παύλα course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8 2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει εκεί έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com / email / course.
Ωραία. Θες να μου πεις τι διαδικασία ακολούθησες? Δηλαδή, πώς προσέγγισες το recruiting? Πώς το προσέγγισες και γενικώς τι... Όχι, κάτσε. Πώς να το θέσω. Πώς προσέγγισες το recruiting σαν ένας τύπος που δεν έχει ξανακάνει ποτέ recruiting? Τι είπες, θα προσλάβω έναν junior, θα προσλάβω έναν senior, προσλάβω πρώτα copywriting. Θέλω, δηλαδή, έκανες, φαντάστηκες το τι ομάδα θέλεις, συμβουλεύτηκες κάποιους άλλους, πώς έγινε?
Θα σου πω από την αρχή γιατί έχει σημασία. Γιατί στάθηκα πάρα πολύ τυχερό στην αρχή, το οποίο μου γύρισε boomerang. Το πρώτο πράγμα που είχα κάνει, πρωτού ξεκίνησα να κάνω τη Γιόκτο, είχα πάει στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, και είχα βρει ένα academy εκεί πέρα και του λέω: θα σα κάνω ένα webinar και θα μου δώσετε του πιο καλού μαθητέ που έχετε να του πάρω σαν interns. Και το είχα κάνει αυτό και αισθάνθηκα πάρα πολύ τυχερό, γιατί βρήκα δύο άτομα, το ένα είναι ακόμα στην συνεργαζόμαστε ακόμα, τα οποία ήταν αστέρια. Ήταν πάρα πολύ καλή. Η άλλη κοπέλα που έφυγε, τώρα έχει πάει στη Γερμανία και δουλεύει σε μια εταιρεία που λέγεται AirUp. Είναι από τις πιο hot D2C εταιρείες στο e-commerce. Έκανε καριέρα προς το που ήταν πολύ καλή και έμαθε και πράγματα που συνεργαστήκαμε και ξέρεις. Οπότε στάθηκα πολύ τυχερό με αυτό και δεν το είχα πολύ ψάξει τότε. Απλά τα πήρα τα άτομα, είχα κάνει έτσι κάποια πρόχειρα onboarding πλάνα και μου βγήκε κυρίως που ήταν τα λαντούχα αυτά τα άτομα. Και είχα εγώ στο νου μου ότι θα πάρεις κάποιον, θα του πεις, ξέρεις αυτά τα πραγματάκια θα ασχολείσαι, όπως είχα κάνει εγώ ανίδιος που ήμουνα, και θα τα βρει. Αλλά δεν είναι έτσι. Και άρχισα να παίρνω με τα άτομα και να μην μου βγαίνει. Δηλαδή να νιώθω ότι δεν βγαίνει η δουλειά όπως πρέπει, ότι δεν τους πολύ ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε. Σαν να ήταν, ξέρεις, ένα στίχος κάπως.
Τι καθοδήγηση δέχτηκαν στην αρχή?
Δεν δέχτηκαν. Δηλαδή σου λέω, το χειριζόμουν πολύ λάθος. Εγώ είχα στο νου μου, αυτό είναι κάτι που το κάνουμε όλοι όσοι, και εσύ το κάνεις, όλοι το κάνουν. Αν έχεις γνώσεις για κάτι, παίρνεις δεδομένα κάποια πράγματα που για τους άλλους που δεν τις έχουν δεν είναι. Δηλαδή θα σου πω εσένα, κάνουμε το automation έτσι. Εσύ ξέρεις τι είναι το automation, το καταλαβαίνεις. Κάποιος άλλος όμως λέει τι λένε, ας πούμε τώρα αυτοί οι μαλάκες. Λοιπόν, και όταν προσλαμβάνεις κάποιον, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτό. Να θεωρείς ότι είναι δεδομένα τα πράγματα. Δεν είναι δεδομένο κάτι. Γιατί ακόμα και αν έχει γνώση του αντικειμένου, δεν έχει γνώση του context της δικής σου εταιρείας. Του πώς είναι οι πελάτες. Του πώς είναι ακόμα και οι φάκελοι που έχεις στο Google Drive. Άλλωστε δεν ξέρει. Πρέπει να τα εξηγήσει αυτά κάποιος. Οπότε να μην σταθώ. Εγώ έκανα πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η Γιόκτο, το καλοκαίρι πριν, από τον Μάιο βασικά πριν, ήταν μια περίοδος που έκανα διαρκώς τέτοια λάθη. Δηλαδή προσπαθούσα να μεγαλώσω, αλλά κάπως δεν έβγαινε. Έπαιρνα άτομα, δεν λειτουργούσε. Κάνουμε, δεν λειτουργούσε.
Ναι. Σε θυμάμαι.
Ναι, το λέγαμε. Και αυτό που ουσιαστικά βοήθησε, θα σου πω τρία πράγματα που βοήθησε. Το πρώτο είναι ότι πήρα πιο σύνορα άτομα, όπως είπα στην αρχή, άρχισα να ξοδεύω λεφτά, το οποίο κάνει πιο εύκολο το onboarding, γιατί όσο πιο πολλά ξέρει ο άλλος, τόσο κάπως λιγότερη καθοδήγηση χρειάζεται.
Ναι.
Δεύτερον, τα άτομα αυτά, τα senior, τα βρήκα με referrals γνωστών μου. Έβαλα απλά ένα post και λέω: ελάτε, με 5 χρόνια που σας πήρα και σας πήρα. Ρώτησα με ανθρώπους που εμπιστευόμουν προφανώς, έτσι. Έχεις να μου συστήνεις κάποιον που έχει αυτές τις προδιαγραφές? Και έτσι ήταν καλύτερη και η ποιότητα των ατόμων που μου ήρθαν. Και τρίτον, μετά από ένα σημείο και ύστερα, απευθύνθηκα σε ειδικούς. Δηλαδή, πήγα σε recruiting εταιρεία και μαζί με αυτούς το χτίσαμε. Δηλαδή, βγάλαμε ένα σωστό job description, το οποίο από πίσω είχε κάποια πραγματικά requirements που είχε η εταιρεία. Δεν ήταν δηλαδή αυθαίρετο ότι ξέρω εγώ θα κάνεις αυτό και αυτό, το βρήκα σε κάποιο template και το έβαλα. Ήταν targeted στο τι όντως χρειάζεται. Έγινε ένα σωστό, ουσιαστικά το recruiting sales generation. Δηλαδή, μπαίνει κάποιοι στο funnel, μετά τους πας να κάνεις ένα qualification, μετά κάποιοι πάνε στο interview, μετά κ.ο.κ. Έγινε αυτό σαν διαδικασία όπως έπρεπε. Έμαθα και εγώ να παίρνω καλύτερα, ήξερα να παίρνω συνεντεύξεις, αλλά βελτιώθηκα στο να παίρνω συνεντεύξεις. Και σιγά σιγά έγινε πιο professionalized όλο αυτό. Τώρα, αν με ρωτάς αν είχα οργανόγραμμα από την αρχή, ότι ξέρω, ο CEO είναι εδώ και εδώ είναι το τμήμα 1, τμήμα 2, τμήμα 3, όχι, δεν το είχα από την αρχή. Στην πορεία κάπως βγήκε αυτό, καταλαβαίνοντας και εγώ ότι το είχε ανάγκη η εταιρεία. Αλλά δεν το είχα από την αρχή, όχι.
Και εγώ τώρα είμαι σε αυτή τη διαδικασία, κλασικά εδώ και κάνα χρόνο, 1,5. Είμαι ακόμα μόνος μου βέβαια και σκέφτομαι πώς θα το κάνω. Κλασικά overthinker. Και το μεγαλύτερο μου κόλλημα είναι πως δεν ξέρω αυτό, τι άνθρωπο να πάρω. Δηλαδή, τι ακριβώς θα του βάλω να κάνει, τι ρόλο θα πάρει από μένα. Δηλαδή θα είναι πιο hands-on, θα βοηθάει, ξέρω εγώ, σε πράγματα τύπου στην εικόνα προς τα έξω, με social media, θα κάνει τα automations και εγώ θα κάνω το όλο business development. Θα είναι κάποιος κλόνος μου, θα είμαστε συμπληρωματικοί. Αυτό σαν πρώτο hire είναι πολύ, πολύ tricky, ειδικά όταν δεν έχω, επειδή είμαι ένας, δεν έχω SOPs και, ξέρεις, πολύ standard processes. Έτσι. Επειδή τα περισσότερα τα έχω στο μυαλό μου, δεν χρειάζεται να τα κάνω σε SOPs. Οπότε εδώ πώς το προσεγγίζεις, ειδικά στο πρώτο hire, που είναι και το πιο μεγάλο βήμα που μπορεί κάποιος να κάνει.
Εγώ το πρώτο hire που είχα κάνει, που ήταν αυτή η κοπέλα που τώρα είναι στη Γερμανία, η Σοφία. Σοφία, γεια σου. Δηλαδή, μιλάει ελληνικά.
Γεια, Σοφία.
Το είχα σκεφτεί να την εκπαιδεύσω να αναλάβει πράγματα τα οποία έκανα εγώ που ήταν χρονοβόρα και απλά δεν ήταν κρίσιμης σημασίας για τους πελάτες. Παραδείγματος χάρη, σου ένα παράδειγμα. Το να πας στο Active Campaigns που έχεις και να κάνεις build το template εκεί και να περάσεις το content και τα λεφτά. Σου παίρνει κάποιο χρόνο. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις μόνο εσύ. Ναι. Εσύ μπορείς να κάνεις ενδεχομένως σε στρατηγική καλύτερα από ό,τι θα μπορούσε κάποιος να προσλάβεις. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει εξίσου καλά με σένα.
Okay.
Εγώ έτσι το είχα σκεφτεί. Βρες αυτά τα οποία είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκα που μπορεί να τα κάνεις μόνο εσύ. Και ξέρεις, δώστα σε κάποιο άτομο να σε βοηθήσει. Τώρα, μια άλλη προσέγγιση είναι να βρεις τι δεν είσαι καλός εσύ.
Μισό. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Σου δούλεψε?
Ναι. Σου λέω, με αυτή την κοπέλα είχα σταθεί πάρα πολύ τυχερός.
Okay.
Εντάξει, παίζει ρόλο και το άτομο. Σε αυτή τώρα να καταλάβεις, ας πούμε, εγώ γενικότερα έχω πολλά learning resources που δίνω στους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Έχω πια από το OCXL, έχω διάφορα. Τα έκανε όλα. Το οποίο δεν είναι δεδομένο. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν ασχολούνται. Αλλά ναι, να μην είμαι ακριβώς, μου λειτουργήσε. Τέλος πάντων, μια άλλη προσέγγιση είναι να βρεις τι δεν σου αρέσει ή τι δεν είσαι καλός. Δηλαδή, εγώ ποιοι είμαι καλός στο copywriting. Αλλά δεν είμαι καλός designer. Ξέρω να σου πω το UX εδώ είναι καλό, εδώ δεν είναι κακό. Ξέρω να μπω στο Canva ή ξέρω εγώ να κάνω κάποια πράγματα στο Photoshop, βασικά, στο Figma. Αλλά δεν είμαι designer. Οπότε μια άλλη λογική θα ήταν να είχα πάρει ένα designer, έτσι ώστε να συμπληρώνει αυτά που εγώ ξέρω. Σίγουρα πάντως, εγώ θα το έκανα time με το revenue το hire. Δηλαδή δεν θα έπαιρνα άτομο που θα μου έκανε, ρε παιδί μου, κάτι good to have. Θα έπαιρνα άτομο που θα έπαιρνε λεφτά στην εταιρεία. Εγώ έτσι, ναι. Δηλαδή δεν θα έλεγα πάρε κάποιον, ας πούμε, για να σου κάνει blog post π.χ. ή κάτι τέτοιο, ενώ το blog post θα σου φέρει λεφτά σε 2 χρόνια, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Θα έπαιρνα κάποιον πώς παίρνω πιο πολλούς πελάτες, πώς βγάζω πιο πολλά λεφτά από τους πελάτες που έχω, πώς κάνω καλύτερα την υπηρεσία στους πελάτες που έχω, κάπως έτσι θα το σκεφτόμουν.
Okay, οπότε πήρες αυτήν εδώ που σε ξαλάφρωσε, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, ώστε να μπορείς να κάνεις λίγο πιο business development, πιο στρατηγικά πράγματα. Καμία εμφάνιση σε κανένα podcast. Μετά.
Αυτή η κοπέλα, αυτή η σκέψη την πήρα καιρό πριν, έτσι, πριν τη γιόκτο. Οπότε μετά, όταν λες μετά, πότε εννοείς?
Ναι, ρε παιδί μου, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, hire κτλ.
Ναι, μπράβο. Αντάξει,
πώς, και πώς άλλαξαν οι ανάγκες σου, ανάλογα με αυτό?
Το δεύτερο hire που είχα, που σου λέω, στάθηκα τυχερός στα 2 πρώτα hire, ήταν ο Μπόμπι που ακόμα συνεργαζόμαστε. Τον οποίο τον Κακομοίρη τον έχω αλλάξει 100.000 πράγματα να κάνει. Δηλαδή, αρχικά τον πήρα να γράφει κείμενα, γιατί είχε πολύ καλά αγγλικά. Μετά τον έβαλα να κάνει lead generation. Μετά τον έβαλα να κάνει email marketing. Μετά τον έβαλα να κάνει στο LinkedIn κάποια πράγματα που ήθελε. Γενικώς, τον γύρισα πάρα πολλούς ρόλους. Ήταν σαν intern, δηλαδή, στο μυαλό μου. Δηλαδή, πασπαρτού. Έχει χρόνο, είναι έξυπνος, θα βρει υπέρ. Αυτό επίσης δεν είναι καλό να κάνει κανείς. Δηλαδή, καλό είναι στους ανθρώπους που έχεις, ας πούμε, να τους δίνεις ένα path εξέλιξης. Που και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κάνω τώρα. Παλιά δεν το έκανα. Δηλαδή, έχουμε personal development plans. Δηλαδή, ξέρω εγώ πώς θα χτίσεις τον εαυτό σου και παράλληλα θα χτίσεις την εταιρεία χτίζοντας τον εαυτό σου. Δηλαδή υπάρχουν στόχοι σε βάθος εξαμήνου συγκεκριμένα που αφορούν στο να γίνεις εσύ καλύτερος, αλλά παρά να συνεισφέρεις και στην εταιρεία. Αυτό δεν το είχα, ήταν γιόλο. Δηλαδή, σου λέω, τον άλλαζα ρόλο συνεχώς.
Okay.
Αυτό τώρα έχει καταλήξει και κάνει email marketing και μπορώ να σου το πω σοβαρά τώρα αυτό, έτσι. Παρότι είναι 20 χρονών, είναι πολύ, 21, είναι πολύ νέος, ότι 100% κάποια μέρα θα είναι πολύ πιο επιτυχημένος από μένα. Δηλαδή, είναι. Αυτή η εμπειρία που του άλλαξα όλα αυτά, εγώ τους πιέζω κιόλας πάρα πολύ. Να μην τυχόν πάρα πολύ. Τον έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Είναι ίσως από τους καλύτερους και είναι πάρα πολύ νέος, με πολύ μικρή εμπειρία.
Έλα.
Πάλι είναι θέμα ανθρώπου, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, μετά από αυτά τα δύο hires, έκανα κάποια αποτυχημένα hires. Είχα πάρει ένα designer που δεν βγήκε, είχα πάρει ένα project manager που δεν βγήκε, είχα κάνει διάφορα τέλος πάντων. Άρχισε ξανά να λειτουργεί όταν έκανα αυτό που σου είπα, όταν ρώτησα στο network μου, παιδιά, θέλω να βρω ένα άτομο που να έχει αυτές τις προδιαγραφές και μου είπαν εξής, πάρε αυτόν. Πήρα τον Max, Max τον λένε, ο οποίος έχει πάρα πολύ εμπειρία στο email marketing, έχει, δηλαδή πιο πολύ εμπειρία από μένα, σίγουρα. Και με αυτόν πλέον μπορούσαμε και αναλαμβάναμε δύσκολες δουλειές. Δηλαδή, ήμασταν σε ένα σημείο που είχα την Kilo Health ουσιαστικά, τα project της Kilo Health. Και αυτός είχε έναν άλλο, όσο μεγάλο είναι η Kilo Health, αλλά είχε έναν πολύ μεγάλο πελάτη, ας πούμε. Και μετά είχαμε και κάποια έτσι πιο μικρά, τα οποία ήταν, ας το πούμε, συμπληρωματικά. Αλλά μπορούσα να τον εμπιστευτώ να το κάνει, κατάλαβες. Δηλαδή, ένιωθα ότι θα πάει καλά και χωρίς εγώ να είμαι από πάνω. Που αυτό ήταν πολύ σημαντικό σαν κίνηση. Γιατί σιγά σιγά άρχισε να ξεκλειδώνει επόμενους ρόλους, επόμενα βήματα μπροστά κτλ. Όταν αυτό έγινε, και άρχισα να καταλαβαίνω ότι πρέπει να αρχίσω να φτιάχνω πρόσθεση. Δηλαδή, όταν είχα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο άτομο εκεί πέρα, λέω.
Δεν είχες μέχρι τότε. Χήμα ήταν. Δηλαδή, τους έλεγες πράγματα, τους έδινες resources και τους μάζευες και τους έλεγες να, παιδιά, αυτά έχουμε να κάνουμε.
Είχαμε κάποια πολύ πρόχειρα πράγματα. Πολύ πρόχειρα. Δηλαδή, άμα δεις τώρα τι έχουμε, είναι την ασπόσα να είναι προϊστορική εποχή τότε.
Okay.
Δεν θυμάμαι καν πώς το. Νομίζω πέσει από το Slack, νομίζω μέσω με μηνύματα.
Ναι,
τελείως. Okay. Είχα βασικά εγώ ένα Notion, νομίζω, που έκανα πλάν τα δικά μου πράγματα και ουσιαστικά βάζα reminders. Πες στον Bobby να κάνει αυτό. Δηλαδή, τελείως σχήμα, όπως να είναι. Το οποίο προφανώς δεν λειτουργεί άμα έχεις παραπάνω. Και όχι μόνο άτομα, και πελάτες άμα έχεις πολλούς δεν λειτουργεί.
Ναι.
Και μόνο σου να είσαι άμα έχεις πάρα πολλούς πελάτες, δεν γίνεται να το κάνεις έτσι.
Μάλιστα.
Οπότε άρχισα να φτιάχνω τα processes κάπως έτσι οργανικά. Το θέμα των SOPs το έκανα λάθος μπορεί και 6 φορές. Δηλαδή να έχω φτιάξει SOPs μπορεί 6 φορές από την αρχή να τους φτιάχνω, να μην λειτουργούν. Ξαναφτιάχνω, να μην λειτουργούν. Ξαναφτιάχνω, να μην λειτουργούν. Πλέον θεωρώ ότι έχω γίνει ειδικό σε αυτό το θέμα. Αλλά ήταν πολύ επίπονο.
Και να σου πω πώς συντονίζεις αυτό το πράγμα. Όταν είσαι σε αυτό το λίγο μεταβατικό στάδιο μεταξύ κάνω implementation, καθοδηγώ την ομάδα και ταυτόχρονα φτιάχνω και τα SOPs, αυτή τη, δηλαδή πόσα χέρια πρέπει, πόσα πλοκάμια πρέπει να έχεις.
Λίγα λες, είναι αυτά που λες, είναι συν όμως το να κάνεις sales ακόμα, είναι το να κάνεις το delivery των υπηρεσιών, γιατί ακόμα κάνεις πράγματα, δεν τα κάνουν όλοι.
Ναι.
Είναι το ότι πρέπει να προμοτάρεις την εταιρεία, είναι ότι πρέπει να κάνεις τα λογιστικά με το λογιστή, είναι το, πολλά πράγματα είναι. Και δεν είναι εύκολο, ρε φίλε. Είναι αυτό που σου έλεγα στην αρχή, δεν είναι για όλους. Δηλαδή για μένα, άμα θέλει κάποιος, να το πω με νούμερο, άμα κάποιος θέλει να βγάλει 2.000, 3.000 ευρώ, ένα ποσό τέτοιο, το βγάζεις πολύ πιο εύκολα.
Καλά, ναι, άμα είναι να κάνεις agency για να βγάλεις 3.000,
ναι, αλλά ξέρεις.
Πήγαινε, δούλεψε.
Άκουσε με. Ναι, αλλά αυτό θέλει ο μέσος άνθρωπος, ρε φίλε. Αυτό θέλει. Θέλει να βγάζει 2-3 χιλιάρικα και να μην τον ενοχλεί ο κόσμος. Αυτό θέλουν πιο πολύ. Και δεν κακό. Είναι κακό. Οπότε.
Ναι.
Μην πάμε σε κατευθύνσεις που δεν μας εξυπηρετούν. Πήγαινε να γίνει κάπου υπάλληλος, κάπου με ένα ωραίο κλίμα. Ήσου να πας να σε βγούμε στην Καρπαζιά, ή γίνει freelancer, ή κάνω ό,τι σου κατέβει. Αλλά δεν είναι εύκολο να κάνεις επιχείρηση.
Ναι, ξεκάθαρα.
Δεν είναι για όλους.
Μάλιστα. Τώρα, πώς είσαι, σε τι φάση είσαι, πώς έχει. Επειδή τώρα σε ρωτάω, επειδή τελευταία, όταν μιλάμε, μου λες, έλα, τελείωσα δουλειά, ξέρω εγώ, και μπορεί να είναι 5 η ώρα, είσαι χαλαρός, με παίρνεις τηλέφωνα. Ενώ θυμάμαι πριν από 3-4 μήνες, ήσουν σε φάση, μαλάκα, δεν μπορώ. Πεθαίνω, έκανα πάλι μαλακία.
Ισχύει.
Δουλεύω πάρα πολύ, έκανα λάθος, μήπως να κάνεις την καλύτερη δουλειά, ανώντα που είσαι μόνος σου, κάτι τέτοια μου λέγες.
Ισχύει.
Αλλά τώρα σε βλέπω πιο χαλαρό.
Άκου, υπάρχει εδώ πέρα ένα σημαντικό υποσημείωση. Μπορεί να γκρίνιαζα, και αυτά που λες τα έλεγα όντως, αλλά μέσα μου έχω αισθανθεί ότι δεν θα τα καταφέρω, ίσως μία φορά μόνο. Δηλαδή πάντα είχα ένα background, ότι ξέρεις τι, okay, είναι δύσκολο, είναι ενοχλητικό, μπλα μπλα μπλα, αλλά εγώ πάντα ένιωθα ότι okay, θα τα καταφέρω. Δηλαδή είχα μια πίστη στον εαυτό μου. Το οποίο αν δεν το είχα, θα τα είχα παρατήσει πολύ πιο πριν. Τι έχει αλλάξει, αυτό που άλλαξε. Μεταπρόσθεση έχει να κάνει βασικά. Μπορώ να σου πω ακριβώς τι έχω κάνει, δεν είναι κάποιο.
Πες τα όλα εδώ αποκλειστικά.
Άμα θες θα στο δείξω κιόλας μετά. Έχω ουσιαστικά, όχι μόνος μου, αλλά
βασικά,
έχω...
Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πεις για τα πρόσθεσεις.
Ναι.
Έτσι. Θέλω να μου, σχετικά με τους employees, επειδή πιάσαμε το hiring και τα λοιπά,
ναι.
Για να μην τα μπερδέψουμε, θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που κοιτάς ένα νέο employee όταν θες να κάνεις hire.
Να είναι ευφυής, να είναι πιστός και
πώς το καταλαβαίνεις.
Θα σου πω, πριν έρθω εδώ πέρα, ακριβώς τώρα πριν το meeting αυτό, πήρα συνέντευξη από έναν τύπο, ο οποίος ήταν μια χαρά, δηλαδή everything looks good on paper, όλα τέλεια. Αλλά άμα δεις το πόσο έχει μεταπηδήσει και το πώς έχει μεταπηδήσει από τις εταιρείες που δούλευε, κάνει hint ότι είναι λίγο ατομιστής. Δηλαδή είχε μείνει, ξέρω, 10 μήνες εδώ, 9 μήνες εδώ, 11 μήνες εδώ, το οποίο δεν είναι το καλύτερο σημάδι.
Εντάξει, κοίτα, αυτό έτσι είναι στον τομέα μας, το ξέρεις. Δηλαδή το 10 μήνες εδώ, 10 μήνες αλλού,
πράγματι.
Είναι το στάνταρ.
Το στάνταρ είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το θέλω εγώ στην εταιρεία μου. Αυτός, ας πούμε, για να καταλάβεις τώρα, ήρθε να τον έκαναν headhunt οι recruiters που έχω. Δηλαδή, είναι ότι ήρθα από μόνος του τελείως, οπότε αυτό είναι προς υπεράσπιση του. Αλλά δουλεύει τώρα κάπου. Και είναι εκεί πέρα 6 μήνες. Και του λέω, πώς και... Δηλαδή, δεν είσαι ευχαριστημένος εκεί που είσαι, τι συμβαίνει. Και μου λέει, όχι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και του λέω, τότε πώς και ήρθε στη συνέντευξη μου. Και μου λέει, σε έχω δει στο LinkedIn, μου αρέσουν αυτά που λες, το website ήταν έτσι, κάνατε καλή δουλειά. Και φυσικά λέει, και παραπάνω λεφτά. Και του λέω, ξέρεις, και συζητάμε τα λεφτά. Και του λέω, δηλαδή, ουσιαστικά καταλήγω ότι τα λεφτά ήταν το κύριο point, ας πούμε. Και του λέω, και πες ότι συνεργαζόμαστε. Αν αύριο θα σου πει κάποιος, θα σου δώσω άλλα τόσα. Θα ξεκολουθήσεις να φύγεις πάλι, του λέω. Και μου λέει, εξαρτάται, λέει, δεν ξέρεις ποτέ. Και κάπως άρχισε να μου τα μασάει. Αλλά αυτό για μένα είναι ένα πολύ κακό σημάδι, γιατί ξέρω ότι θα τον πάρω και πες ότι η εταιρεία θα πάει καλά, ας πούμε, έτσι. Θα το κάνουν και άλλοι headhunt πάλι από τη δική μου, όπως και κάνουν ήδη. Και θα πει αυτός ότι δώσαμε 500 ευρώ, γεια σας.
Άρα, sorry, να σε κάνω challenge εδώ. Εδώ τότε, απλά δεν κάνεις, δεν θα έπρεπε να πάρεις ποτέ κανέναν που τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Διότι προφανώς πάντα μπορεί κάποιος να προσφέρει καλύτερα λεφτά.
Θα σου πω, καταρχάς εγώ είμαι πολύ υπέρ του να βγάζει πολλά λεφτά κάποιος. Να το ξεκαθαρίσω. Δεν λέω ότι είπε μη τόσο ενδιαφέρουν τα λεφτά. Να βγάζεις πολλά λεφτά. Αλλά όταν είναι το κριτήριο στο κύριο, το πού θα βγάλω πιο πολλά φράγκα, δεν είσαι κατάλληλος για να είσαι σε μια ομάδα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, εγώ θέλω ανθρώπους που να μπορούν να δουν ποιο είναι το καλό της ομάδας. Όχι ποιο είναι το καλό της τσέπης τους μόνο. Το οποίο το καταλαβαίνω, ότι θα μου πεις, ρε φίλε, εγώ έχω την οικογένειά μου, έχω τους στόχους μου, ότι θα δουλεύω για να χτίσεις εσύ το όνειρό σου. Το καταλαβαίνω.
Έτσι είναι το employee, Λίκη.
Το ακούω. Δεν διαφωνώ. Άμα δεν σ' αρέσει, να πας αλλού. Απλά σου λέω, εγώ θέλω ανθρώπους που μπορούν να βάλουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους. Αυτό. Δηλαδή, αν μου είχε πει αυτός ότι, ρε φίλε, είμαι σε αυτή την εταιρεία και δεν μου δίνουν ευκαιρίες, δεν με ακούνε, δεν, οι ιδέες μου τις αγνοούν, είναι βλάκες, δεν πάει πουθενά, τα αφεντικά μας γράφει, θα λέω, okay. Αλλά μου λέει, επειδή θέλω να μου δώσει παραπάνω λεφτά, δεν το δέχομαι, ρε φίλε.
Ναι, okay.
Το λέω εκ του ασφαλούς. Τώρα, άμα αυτό ήταν κάνει υπερταλέντο καταπληκτικό, μπορεί να το βλέπα και εγώ αλλιώς. Δεν ξέρω.
Okay.
Πάντως αυτό το loyalty είναι σημαντικό, νομίζω.
Ωραία. Και για να κλείσουμε έτσι αυτό με το hiring και το HR, το culture, πώς το έχεις χτίσει, τι culture έχεις χτίσει, έχεις δώσει consciously προσοχή σε αυτό το πράγμα?
Έχω δώσει και μπορώ να σου πω ότι ένιωθα ότι είναι πάρα πολύ cringe στην αρχή. Δηλαδή είχα γράψει vision, mission, values και τα έγραφα και έλεγα τι μαλακίες γράφω, ποιος θα τα... Ξέρεις, δηλαδή έλεγα τι είναι αυτές οι μαλακίες που γράφω, ας πούμε. Εν τέλει, αυτό που κατέληξα, και δεν ξέρω αν είναι η δική μου άποψη τώρα αυτή, έτσι, είναι ότι το culture που λίγο πολύ θα αρέσει σε όλους, είναι το culture στο οποίο κερδίζεις. Δηλαδή, σε μια εταιρεία που κάνει καλή δουλειά, οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι, κάνετε ενδιαφέροντα πράγματα, πάτε μπροστά και γενικώς τα σπάτε. Στο κεφάλι μου κάπως έτσι το έχω, γι' αυτό αρέσει σε όλους. Δεν θέλει κανείς να είναι σε μια δουλειά που δεν πας πουθενά, όλοι θέλουν να κάνουν κάτι που πάει κάπου. Οπότε λίγο άφησα τα cringe που είχα στην αρχή, που ήταν λίγο πιο abstract, ρομαντικά κτλ. Και τώρα έχω σαν πυρήνα το ότι be the best, ας πούμε. Δηλαδή αυτό λέω, be the best. Θέλουμε να είμαστε the best in the world. Και αυτό τώρα είναι λίγο aspirational. Προφανώς δεν είμαστε the best in the world. Έτσι, far from it. Αλλά αν υπάρχει κάτι σαν rallying cry, ας πούμε, στην εταιρεία, είναι αυτό. Ότι θέλουμε να είμαστε καλύτεροι, οι καλύτεροι που μπορούμε, το οποίο τι σημαίνει, ότι είμαστε κατά του βολέματος, κατά του status quo. Okay. Έτσι, είμαστε υπέρ του να είμαστε περίεργοι, υπέρ του τι είναι καλό, υπέρ του τι φέρνει λεφτά στους πελάτες μας, φέρνει λεφτά σε εμάς, εν τέλει στην εταιρεία. Υπάρχει ένα culture of results και excellence, το οποίο παράλληλα με αυτό υπάρχει και ένα layer, ας πούμε, που είναι εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εγώ είμαι ok να μου πεις είσαι μαλάκας. Υπάρχει, ας πούμε, μια κοπέλα τώρα αυτή στην... θα έρθει, είναι από την Ολλανδία και θα έρθει και στην Ελλάδα, ας πούμε, να της δώσω το σπίτι μου να μείνει. Δηλαδή, έχουμε καλή σχέση. Η οποία μου είχε πει πρόσφατα, πριν κάποιο καιρό, ότι ξέρεις τι, δεν μου αρέσει να εργαζόμαστε, είσαι μαλάκας όλες.
Να.
Δεν θα το έλεγε.
Καταλαβαίνω, ξεκάθαρα.
Ναι. Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει την άνεση να μου το πει αυτό και εγώ έχω την. Δεν τη είπα, έτσι λέω, ξέρεις, ναι, συμβαίνει και εσύ είσαι βλαμμένη εκεί. Όχι βλαμμένη, αλλά ξέρεις. Ναι. Έχουμε μια αμεσότητα στην επικοινωνία. Να πούμε ότι το άσπρο είναι άσπρο και το μαύρο είναι μαύρο. Αυτό χτίζει πολύ μεγάλη ασφάλεια όταν υπάρχει μια κρίση. Γιατί όταν υπάρχει μια κρίση, θα αλλάξω λίγο θέμα, αλλά θέλω να το πούμε αυτό. Αυτά που διαβάζουμε περί leadership, περί empathy, περί να είσαι χαρούμενος και φιλικό περιβάλλον και ανάπτυξη κτλ. Ισχύουν όταν τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα είναι καλά, εννοείται έτσι πρέπει να είσαι. Να έχεις το καλύτερο δυνατό περιβάλλον, να μην είναι κανείς πάρα πολύ πιεσμένος, να είναι όλοι... έτσι πρέπει να είναι μια εταιρεία, να είναι ευχάριστο το κλίμα. Όταν όμως υπάρχει μια κρίση, δηλαδή άρχισε να χάσει πελάτες, παραιτηθεί κάποιος ή δεν ξέρω, γίνει μια κρίση άλλη, ο άλλος αρρωστήσει και δεν έχουμε άτομα. Αλλά εκεί πέρα θέλει άλλο leadership. Πρέπει να μπορείς να πεις, παιδιά, πρέπει να γίνει αυτό, έτσι, τότε. Κάντε το. Και να μπορεί όλος να το ακούσει αυτό και να είναι OK, γιατί σε εμπιστεύεται ότι έχεις το καλό στο νου σου, το καλό της εταιρείας, αν θες. Αυτό χρειάζεται μόνο με την αμεσότητα. Στις άλλες στιγμές και στην ελευθερία να μπορείς να πεις Γιώργο είσαι μαλάκας και it's okay.
Okay, το ακούω. Στην πράξη αυτό πώς το χτίζεις όμως, δηλαδή πώς το κινητοποιείς.
Θα σου πω. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτά που λες να τα πεις. Δηλαδή εγώ αυτά που σου τα πιστεύω. Δεν τα λέω έτσι. Όταν τα πιστεύεις και έτσι λειτουργείς, αυτομάτως εμπνέει τους άλλους. Και έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου. Να υπάρχουν περίοδοι που δεν λειτουργώ εγώ καλά και αυτομάτως επηρεάζει τους άλλους. Δηλαδή, έτσι. Παραδείγματος χάρη, έχω ένα KPI για τον εαυτό μου, το οποίο είναι λίγο βλακώδες, ας πούμε. Το έχω απλά και να το βλέπω. Ότι θέλω να αποστάρω, ξέρω εγώ, στο LinkedIn τόσες φορές το μήνα. Και υπήρχε μια περίοδος που δεν το έκανα. Mm-hmm. Πηγαίναμε στα meetings και είχα εγώ το KPI, κάναμε ξέρεις, σαν reporting όλοι μαζί και έλεγα ότι ναι, πώς θα ήταν 0 φορές. Και αυτό συνέβαινε κάποιες εβδομάδες. Όταν εγώ δεν το κάνω, πώς θα περιμένω να το κάνουν οι άλλοι, κατάλαβες. Οπότε το lead by example είναι το νούμερο ένα. Και το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό συνδέεται με τα processes, είναι ότι έφτιαξα, δεν το είχα καταλάβει αυτό, το κατάλαβα μετά από πολύ κόπο. Τα processes θα σου πούνε πώς να κάνεις μια δουλειά. Δηλαδή θα σου πούνε, εδώ θα βρεις αυτό το πράγμα, εδώ είναι το πώς θα το κάνεις, αυτό είναι το deadline, κάνε το. Μέχρι εκεί. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο variance. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις διεκπαιρεωτικά, μπορείς να το κάνεις και με αγάπη, ας πούμε, μεράκι, κατάλαβες. Το process δεν θα σου δώσει το μεράκι ή την αγάπη, εισαγωγικά. Αυτό το οποίο εμένα με έχει βοηθήσει σε αυτό, πήρα όλους τους ρόλους που έχει η εταιρεία και έφτιαξα ένα document, ένα ρόλο, το οποίο ουσιαστικά λέει πως αυτός ο ρόλος μπορεί να είναι top performer. Δεν μιλάει δηλαδή με το πώς κάνεις το task, αλλά πώς είναι η συμπεριφορά αυτού του ρόλου. Παραδείγματος χάρη, λέω για το project manager, το θυμάμαι, είναι χαρακτηριστικό, ότι ο project manager είναι ο CEO του project του. Και επομένως δεν έχει δικαιολογίες. Είναι υπεύθυνος για να πάει καλά. Όπως ο agency CEO δεν έχει δικαιολογίες, έτσι και αυτός δεν έχει δικαιολογίες. Τι λέει, ο καλός project manager κάνει αυτό. Ο κακός κάνει το άλλο. Ο καλός κάνει το αυτό. Ο κακός κάνει το άλλο. Και το έφτιαξα αυτό σαν ένα reference, ρε παιδί μου, το τι σημαίνει κάνω καλά τη δουλειά μου. Κατάλαβες. Να καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν είναι το διεκμεριωτικό κομμάτι που μας απασχολεί.
Ναι.
Δεν ξέρω αν στο απάντησα.
Όχι, ναι. Πολύ καλό. Και με το παραπάνω.
Αυτό που σου λέω παρεπιπτόντως το λέω γιατί δεν το σκέφτηκα αυθαίρετα τελείως μόνος μου. Με έκανε inspire ένα βιβλίο που διάβασα. Το οποίο λέγεται The Hard Thing About the Hard Things. Του Ben Horowitz. Το οποίο είναι καταπληκτικό να το διαβάσει όποιος θέλει.
Mm. Και τι έλεγε δηλαδή αυτό το βιβλίο.
Είχε ένα παράδειγμα. Το βιβλίο, το topic, καταρχάς είναι ένα βιβλίο το οποίο λέει για το πόσο δύσκολο είναι να έχεις επιχείρηση. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Και το γράφει τώρα ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε δυσκολίες, τι ας πούμε, επί 10.000 πιο δύσκολες από ότι εγώ ή εσύ, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ ωραίο να το διαβάσει κανείς. Συγκεκριμένως προς αυτό το θέμα, έχει ένα section το οποίο λέει, αυτό το concept που σου λέω για το manual, ας πούμε, το αναφέρει κάπου. Δεν το αναπτύσσει πάρα πολύ. Ούτε το εντάσσει στο ευρύτερο σύστημα που το ενέτεξα εγώ, αλλά το αναφέρει. Δηλαδή με έκανε inspired.
Mm. Πολύ ωραία. Και εκεί είναι νομίζω και η διαφορά του να έχει μια επιχείρηση από το να έχει μια επιτυχημένη επιχείρηση. Επειδή okay, η επιχείρηση θα έχει κάποια tasks, ρε παιδί μου. Αυτά κάνει ο project manager, αυτά κάνει ο copywriter. Έτσι, ένα, δύο, τρία βήματα. Αλλά άμα δεν βάλει λίγο και το προσωπικό, το πιο inspirational στοιχείο. Να περάσεις και ένα culture of excellence, ας πούμε, εκεί νομίζω είναι και το πιο δύσκολο και είναι και η διαφορά της καλής, της top επιχείρησης από την απλά μια επιχείρηση.
Συμφωνώ.
Και αυτό νομίζω βγαίνει μόνο με την εμπειρία και με, πώς το λένε, με trial and error. Έτσι, πιστεύω δεν ήσουν από την πρώτη στιγμή έτσι.
Όχι, εγώ πέρασα πάρα πολλές φάσεις ψυχολογικές. Αρχικά ήμουν φουλ ρομαντικός. Δηλαδή έλεγα ότι το κάθε άτομο που συνεργάζομαι είναι σαν οικογένεια. Στο έβλεπα πολύ ότι είμαστε φίλοι, ξέρεις, δηλαδή.
Ναι.
Πολύ τρόπο τέτοιο, ας πούμε. Το οποίο αυτό μετά έγινε το ακριβώς αντίθετο. Έγινα πάρα πολύ κυνικός σε κάποια φάση.
Ναι.
Δηλαδή έλεγα, δίνω λεφτά, να κόψω το λαιμό του να το κάνει. Δηλαδή είχα μια τέτοια. το οποίο και αυτό είναι πολύ ανθυγινό και πολύ λάθος, έτσι.
Ναι.
Το πώς γεφυρώνεις το να είσαι ρομαντικός με το να είσαι κυνικός ή πρακτικός και να μπορείς παράλληλα να και να εμπνεύσεις τους ανθρώπους αλλά και να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει χωρίς να αναλώνεις σε βλακίες, ας πούμε, για προσωπικές αχρίαστες ή τέλος πάντων ρομαντικές. Είναι πολύ μεγάλο και δεν νομίζω ότι το έχω καταφέρει κιόλας. Mm. Είναι κάτι που συνεχίζει. Αλλά θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, είχαμε κάνει μαζί τότε με τον Χασιώτη από τη Μινούσια, αν το λέω καλά.
Mm-hmm.
Και θυμάμαι ότι συζητούσαμε το firing, να απολύσεις ανθρώπους. Mm-hmm. Και έλεγα εγώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Και λέει αυτός, όχι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι transactional. Δηλαδή,
nah.
Θα έρθουν κάποιοι, κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα φύγουν. Αυτό είναι ένας πολύ υγιής τρόπος. Να το βλέπεις. Ότι δεν πρέπει να σε αγγίζουν κάποια πράγματα.
Επειδή έχεις ένα objective. Έχεις την υγεία της επιχείρησής σου και το κέρδος.
Ακριβώς. Αλλά παράλληλα προσθέτω εγώ σε αυτό ότι δεν είναι και αριθμοί μόνο οι άνθρωποι. Έτσι, παραμένουν άνθρωποι και το πώς τους επηρεάζεις όντας σε εισαγωγικά το αφεντικό τους είναι πολύ αλλιώς από ό,τι το φαντάζεται κανείς. Εγώ δεν είχα εικόνα. Μπορεί να πεις μια μαλακία πάνω στην κουβέντα, ότι α, δεν είναι καλό αυτό. Θέλω να κλαίει μετά.
Να.
Έχεις δύναμη πάνω του. Αισθάνεται αυτός. Δεν έχεις τα αλήθεια δύναμη πάνω του. Μπορεί να πάει αλλού, να βρει κάτι άλλο. Αλλά επειδή η δυναμική είναι έτσι, έχεις μεγάλη. Σου επηρεάζει πολύ τους ανθρώπους. Θέλει προσοχή. Τέλος πάντων.
Okay. Ωραία. Θες να μπούμε έτσι και σε πιο λεπτομέρειες τις διαδικασίες που θέλεις να μου πεις.
Ναι. Είναι ουσιαστικά. Θεωρώ, δεν ξέρω τώρα, από αυτά που έχω δει εγώ είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος να τα φτιάξει τα πράγματα. Ουσιαστικά υπάρχουν Καταρχάς, job descriptions, παρόλο έτσι βασικό, τι κάνει ο κάθε ρόλος, πώς συνδέεται. Και έχει να κάνει με ρόλους αυτό, δεν έχει να κάνει με άτομα. Δεν είναι το τι κάνει ο Γιώργος, είναι το τι κάνει ο ρόλος αυτός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τι σημαίνει, ότι μπορείς να πάρεις νέα άτομα και να τα εντάξεις στο ρόλο. Mm. Έτσι. Ή να αντικαταστήσεις άτομα που μπορεί να φύγουν εύκολα. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα timeline το οποίο δείχνει ένα ideal case σενάριο για το πώς θα εξυπηρετήσουμε ένα πελάτη. Day 1 συμβαίνει αυτό. Day 2 το άλλο. Day 3 το άλλο και το καθεξής. Αυτό δεν περιορίζει τη δημιουργικότητα. Δεν σου λέει ότι θα το εκτελέσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει ένα πλάνο ωστόσο, ένα timeline. Που υπάρχει βάρινα σαν ένα πελάτη, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο αν θες. Το οποίο γίνεται adapt ένα πελάτη.
Okay.
Το κάθε βήμα σε αυτό το πλάνο αντιστοιχεί σε ένα standard operating procedure, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή, ανά ρόλο μπορεί να δεις όλα τα standard operating procedures που σε αφορούν και μπορείς να τα δεις και στο timeline της υπηρεσίας, πώς γίνονται τα βήματα. Υπάρχουν αυτά τα operating manuals, όπως σου είπα, που...
Μπορείς, by the way, μπορείς να αναφέρεις και έτσι όπως το μεταλλές θεωρητικά, να πεις και κάποιο παράδειγμα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένο, για συγκεκριμένο ρόλο, συγκεκριμένο είδος πελάτη.
Ναι, ωραία, να σου φέρω. Πώς φτιάχνουμε το content, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαδικασία που την λέω messaging master, έτσι, και ξεκινάει, ας πούμε, και αφορά πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, ο email marketer κάνει export όλα τα data που έχει ο πελάτης σε όλα τα emails που έχει στείλει ποτέ και κάνει μια ανάλυση. Έχει κάποιες ερωτήσεις που τις απαντάει. Δηλαδή, ποια είναι τα πιο κερδοφόρα, ποια είναι αυτό το τέτοιο. Έχει μια λίστα με κάποιες ερωτήσεις. Παράλληλα, ας πούμε, φτιάχνει κάποια surveys τα οποία έχουν ένα μπουφέ ερωτήσεων. Δηλαδή, ανάλογα με το τι θέλουμε να μάθουμε, διαμορφώνουμε τα surveys αντίστοιχα. Υπάρχουν templates των surveys τα οποία διαμορφώνονται. Τα surveys αυτά στέλνονται σε κάποια segments. Οι απαντήσεις πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στην copywriter. Η copywriter διαβάζει, φτιάχνει ένα pivot table και λέει, ξέρω εγώ, τι λένε οι πελάτες περισσότερο αυτό, το κάνει, ξέρεις, τα του CXL είναι αυτά. Ο designer και η copywriter πάλι κοιτάνε μέσω μιας διαδικασίας τι στέλνουν οι ανταγωνιστές, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές. Και όλο αυτό που σου λέω τώρα καταλήγει ουσιαστικά να έχει ένα slide deck, το οποίο το παρουσιάζουμε στον πελάτη και του λέει επί της ουσίας ότι ξεστή. Βάσει της δικής μας έρευνας που αφορά το τι έχεις κάνει ήδη, αφορά τι λένε οι πελάτες σου και αφορά το τι κάνει ο ανταγωνισμός σου, θεωρούμε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε έτσι το content και ορίστε και ένα content calendar για το πώς θα το εκτελέσουμε.
Και αυτό ποιος το βγάζει, το τελικό?
Το τελικό το βγάζει ο email strategy στην ολόκληση, έτσι το λέω.
Okay, όχι εσύ, είναι αυτός που έχεις...
Όχι εγώ. Okay. Εντάξει, και εγώ θα το κάνω, δεν ξεχνάτε πέρα τον πελάτη, αλλά η λογική είναι ότι δεν το κάνω εγώ, όχι.
Okay.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Οπότε έχουμε λοιπόν το πλάνο αυτό όλο, υπάρχουν αυτά τα SOPs συνδεδεμένα με ρόλους, υπάρχει το operating manual, το οποίο ουσιαστικά σου λέει πώς να εκτελέσεις τα SOPs σαν top performer και όχι απλά διεκπαιρεωτικά. Και από εκεί και ύστερα σκέψου τώρα στο ClickUp, που είναι το project management εργαλείο που έχουμε, όλα αυτά που σου λέω υπάρχουν και σε templates. Δηλαδή, κάνεις duplicate του folder, βάζεις τα deadlines και τους assignees και είναι έτοιμο. Μπα το στήσεις σε μία ώρα, ας πούμε.
Να κάνεις onboard έναν πελάτη...
Ναι, φυσικά σου ξαναλέω, έχει adjustments, δεν είναι δηλαδή πάντα, προφανώς δεν είναι το ίδιο πάντα, αλλά είναι πολύ optimized το πώς μπορεί να στηθεί. Και όλα αυτά τώρα που σου λέω, στα templates έχουν και subtasks, δηλαδή φτιάξε ένα email. Δεν φτιάξα email και that's all. Έχει να κάνεις ένα quality assurance μετά. Να είναι σωστά τα links, να είναι σωστό το copy, να ξέρω εγώ τα buttons να είναι όπως πρέπει. Έχει ένα quality assurance.
Ωραία.
Δηλαδή το κάθε task έχει και υποτάσκες.
Λοιπόν, η απορία μου τώρα είναι εξής. Επειδή όσες φορές έχω μπλέξει με πελάτες και έχω εφαρμόσει κάποιο τέτοιο σύστημα και δεν έχουν ήδη αυτοί οι πελάτες το δικό τους, και δεν έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με τέτοια πράγματα, δεν μπορούν να το ακολουθήσουν. Δεν σκέφτονται, δεν μπορούν να σκεφτούν με αυτόν τον τρόπο. Εσύ πώς το... εν τέλει ακολουθούνται όλα αυτά. Πώς κάνεις ensure πώς θα ακολουθούν, από τους employees σου, έτσι. Πώς κάνεις ensure, πώς διαβεβαιώνεις πώς θα ακολουθηθούν όλα αυτά τα SOPs και δεν υπάρχουν απλά έτσι για να υπάρχουν και να τα βλέπουμε και να λέμε τι ωραία που είναι. Είναι κλασικό πρόβλημα αυτό.
Μου έκανες δύο ερωτήσεις. Μία είναι για τους πελάτες, αν θα κάνουν το project management όπως το θέλουμε, και άλλη για τους...
Εγώ είπα για πελάτες, επειδή δεν έχω employees, έτσι. Οπότε έχω δει αυτό το πρόβλημα από την πλευρά των πελατών. Εσύ θέλω να μου πεις για τους employees. Πώς...
Θα σου πω και για τους πελάτες. Εγώ τα βλέπω δύο διαφορετικά αυτά, οπότε θα απαντήσω separately. Καταρχάς, πελάτες να μην θέλουν να μπουν στο ClickUp ή οτιδήποτε, συμβαίνει full αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, το ακούω αυτό που λες. Νομίζω ότι έχεις δύο επιλογές και η μία από τις δύο είναι σωστή. Η μία είναι να πεις, α, εντάξει, δεν σας αρέσει, θα κάνουμε το δικό σας, το οποίο είναι καταστροφή, γιατί αν έχεις πολλούς πελάτες και ένας είναι στο Asana, ο άλλος είναι στο ClickUp, ο άλλος είναι στο Trello, ο άλλος στέλνει mail, ο άλλος στέλνει WhatsApp, ο άλλος στέλνει Messenger, χάθηκες. Οπότε εκεί αυτό πρέπει να κάνεις είναι να πεις ότι ξέρεις τι αγοράκο μου γλυκέ, θα κάνεις όπως το λέω εγώ, γιατί εγώ είμαι ειδικός και άμα δεν σ' αρέσει, μπορεί να το κάνεις όπως θέλεις εσύ, αλλά χωρίς εμένα. Αυτό φυσικά πρέπει να το πεις εκεί που σε παίρνει να το πεις. Δηλαδή, εγώ στην Kilo Health δεν πάω να το πω αυτό. Είναι μια εταιρεία πολύ μεγάλη, δεν θα αλλάξει το Kilo Health.
Να.
Επειδή θέλω, εγώ κατάλαβες. Οπότε υπάρχει ένα. Εκεί πας λίγο με τα νερά τους, προσπαθείς να τους κάνεις accommodate. Αλλά είναι ειδική περίπτωση. Όσο επί το πλήστο, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Αυτό για τους πελάτες. Τώρα για τα SOP τα δικά μας. Εμένα δεν με νοιάζει να σου πω, δεν είμαι κανένας ασχολημένος να πω ότι ακολούθησε το checklist ακριβώς όπως είναι. Εμένα με νοιάζει το outcome. Δηλαδή το SOP το βλέπω σαν εργαλείο, κατά μια έννοια. Δεν είναι εκεί για να σε κάνει imprison στο σύστημα που περιγράφει. Για να σε βοηθήσει. Τώρα, αν εσύ ας πούμε, το έχεις κάνει 100 φορές και το έχεις μάθει απ' έξω και δεν κάνεις tick τα boxes, πιέστηκα. Εμένα το outcome με ενδιαφέρει. Οπότε κρίνω από το outcome. Έχω κάποια KPIs ανά πελάτη, να στο απαντήσω συγκεκριμένα, τα οποία αυτά με ενδιαφέρουν για την υγεία του πελάτη. Και σύν τις άλλες κάνουμε και ένα survey στους πελάτες ανά κάποιο διάστημα εύλογο, το οποίο λέει, ας πούμε, πόσο ευχαριστημένος είσαι για το responsiveness που έχουμε, πόσο ευχαριστημένος είσαι για το strategic advice, για το copywriting, για το design, για τα reports. Τα οποία αυτά κάνουν map σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, το copywriting πάρει ένα, δεν είναι το designer, είναι το copywriter ζήτημα. Παράλληλα με αυτά, έχω και κάποιες ερωτήσεις που λένε τύπου πόσο πιθανό θεωρείς ότι είναι θα συνεργαζόμαστε στους επόμενους 6 μήνες, επόμενο ένα χρόνο, επόμενα δύο χρόνια. Κάτι έτσι ερωτήσεις. Οι οποίες δεν είναι τη γενικότερη έτσι, υγεία αυτές του ΑΚΑΠ. Βέβαια, αυτά είναι και λίγο τώρα, κατάλαβες, μπορεί να σου πει άλλο, ναι, εννοείται αγόρι μου για πάντα μαζί και μετά να σου πει ξέρεις, φαλήρισε, αλλιά σου. Αλλά είναι καλό να έχεις ένα indicator.
Ναι, ξεκάθαρα. Okay. Πολύ, πολύ υγιές αυτό που κάνετε. Νομίζω το κάνουν πολύ λίγες εταιρείες αυτό. Με κάποιον το έλεγα. Νομίζω με το Χάρη το Πιτσιλό που είχαμε πει, που είχαν ένα πρόγραμμα στην εταιρεία του, που βοηθούσαν agencies να φτιάξουν τα procedures τους, τα processes τους. Και ναι, ένα από αυτά τα πράγματα που μου έλεγε είναι αυτό το, πως στην ουσία καμία εταιρεία δεν έχει αυτό το πολύ απλό πράγμα, κανένα agency.
Εγώ
για να αξιολογήσει τους εαυτούς τους.
Ναι, εγώ το έχω και θεωρώ ότι δεν είναι, είναι πραγματικά πολύ απλό και είναι λογική θέλει, δεν είναι κάτι πυρηνική φυσική. Ένα άλλο πράγμα σου που κάνουμε, αυτό πάλι θα σου πω απλό είναι. Αλλά
sorry. Πότε το στέλνεις αυτό, στους πόσους μήνες ας πούμε, τον πρώτο μήνα, το τέλος του πρώτου μήνα, το δεύτερο.
Το κάνω κάθε δύο μήνες.
Okay.
Το timing του είναι ιδανικό, μπορεί να θέλει πιο συχνά, πιο αργά, δεν ξέρω. Α, εγώ το σπαμάρω λίγο. Θα σου πω ένα άλλο πράγμα που επίσης δεν το κάνουν πολλά agencies και είναι χαζό που δεν το κάνουμε. Μπορείς να πάρεις, ρε παιδί μου, φαντάζομαι, δεν ξέρω, το δικό μου τουλάχιστον το agency έχει ένα άτομο το οποίο έχει την τελική ευθύνη κάποιου πελάτη, τον strategist, έτσι το λέω εγώ. Υπάρχει παραπάνω από ένα strategist. Αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε τον έναν strategist να κάνει audit τον άλλο strategist.
Okay.
Δηλαδή πάω στο λογαριασμό σου, βλέπω τι κάνεις και βλέπω τι θα μπορεί να πάει καλύτερα και έρχομαι και σου λέω ότι ξέρεις φίλε, αυτό μπορεί να πάει καλύτερα εδώ και εδώ και εδώ. Σου δίνω ιδέες. Και σου το κάνεις για μένα. Αυτό δεν παίρνει τόσο πολύ χρόνο. Αλφα. Ο πελάτης ούτε που το καταλαβαίνει, δεν τον πειράζει αυτό κάπου. Βοηθάει full να βρεις πράγματα που δεν θα σκεφτώσουν μόνο σου. Ουσιαστικά είναι απλά παραπάνω value του πελάτη και ξέρεις, δεν χάνεις τίποτα. Και οι ίδιοι οι strategies το γουστάρουν γιατί νιώθουν ότι μαθαίνουν περισσότερο. Δεν το κάνουν τα agents τα περισσότερα αυτό. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα έτσι. Είναι λογική να έχει, α πούμε. Λες...
Εντάξει, είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν διαφορά, που λες εντάξει, μωρέ, εντάξει, δεν είναι αυτό, δεν είναι το focus μας. Αλλά άμα κάνεις 4-5 μικρά τέτοια πράγματα, είναι πολλαπλασιαστική η επιστροφή, ας πούμε, της επένδυσης. Ναι. Okay. Κάτι άλλο, έτσι, που θες να μοιραστείς για τα SOPs?
Για τα SOPs... Αυτό που θέλω να μοιραστώ και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αν κάποιος έχει, είναι λίγο tactical που λέει αυτό, θα πω, αλλά είναι σημαντικό. Αν κάποιος έχει κάποιο project management σύστημα, π.χ. ClickUp, που έχω εγώ ή Asana ή οτιδήποτε, τα SOPs δεν πρέπει να υπάρχουν εντός των task. Πρέπει να υπάρχουν κάπου σαν...
ξεχωριστά αρχεία.
Ναι, και το task να λινκάρει στο αρχείο. Γιατί άμα είναι μέσα στο task, αρχίζεις και έχεις πολλές διαφορετικές βερζιόν του SOP. Να. Αν λυνκάρεις το SOP, το κάνεις update και γίνεται update παντού. Ακούγεται okay. Λίγο χαζότερα. Αλλά είναι σοβαρό γιατί...
Είναι λίγο technical.
Αυτό θα έλεγα τώρα έτσι πιο tactical. Ας πούμε ότι εγώ δεν το είχα κάνει αυτό και ήταν 4 διαφορετικά βερζιόν του SOP και ήταν μαλακή αυτό.
Μα αυτό δεν νομίζω το click απέχει, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Με ένα click, ξέρω εγώ, κάνει duplicate για τον συγκεκριμένο πελάτη, για τον συγκεκριμένο ρόλο. Και σου βγάζει ένα checklist, ας πούμε, σωστά.
Έχει. Αλλά σου λέω, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχεις ένα documentation το οποίο να λινκάρεις εκεί, όχι να το έχεις σχήμα μέσα στο task.
Ναι.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι το task μπορεί να το βλέπει και ο πελάτης. Δεν θες να βλέπεις τώρα να βλέπει τις εσωτερικές διαδικασίες.
Ναι. Okay. Ωραία.
Για σου δεν έχω άλλο να σου πω τώρα. Άμα κάνεις καμία ερώτηση, θα σκεφτώ. Ξέρω.
Όχι, νομίζω είναι. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που πες, δηλαδή δεν είναι... Είπες πράγματα τα οποία βγάζουν νόημα, δίνουν, εμπνέουν λίγο και εμένα δηλαδή με ενέπνευσες, θυμήθηκα πράγματα και εγώ που ήθελα να κάνω και κλασικά δεν τα έχω κάνει. Αυτό. Και ναι, και γενικώς αυτές οι συζητήσεις και με εδώ στο 3 Kilo Marketing και όταν είμαστε έξω μαρκετίστες και όταν ακούξω κάποιο podcast, πολύ έμπνευση. Μου δίνουν. Λοιπόν, αυτά. Το Vision μετά από ένα χρόνο. Τι είναι το ιδανικό σενάριο για σένα? Πώς το βλέπεις να πει?
Δεν έχω ιδέα πώς το πάει σε πρώτη φάση.
Πώς θες να πάει.
Θεωρώ ότι θα πάει καλά και θεωρώ ότι σίγουρα θα μεγαλώσει αυτή η εταιρεία.
Okay.
Αυτό που βλέπω και τον εαυτό μου, όπως έλεγα νωρίτερα, είναι να ανοίγω και άλλες εταιρείες πιθανότατα. Δεν νομίζω να... Είμαι παντρεμένος για πάντα με το email marketing στο e-commerce, στο Shopify, ας πούμε, όπως είναι τώρα. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ θα ήταν να βρω ένα άτομο το οποίο να μπορεί να την τρέχει την εταιρεία μου.
Ένα δεύτερο καμπερνάρο.
Όχι ρε, γιατί εγώ έχω πολλά ελαττώματα κιόλας. Δεν είναι ότι να είσαι με εμένα. Να μπορεί να τρέχει την εταιρεία. Σου είπατε αυτός ο Bobby που έχω που είναι νεαρός. Αυτός π.χ. θεωρώ θα μπορούσε κάποια στιγμή. Αυτό που του λείπει σε εισαγωγικά τώρα είναι ότι δεν έχει το street smart slash τσαγανό που σου δίνει η εμπειρία. Δηλαδή να πεις στον πελάτη ότι κάτι θα πάσω, ας πούμε. Ναι, είναι λογικό. Αλλά αν αυτό το αποκτήσει, πρώτα το αποκτήσει εν καιρό, αυτός θα μπορούσε να κάνει ράντ την εταιρεία. Αν αυτός δεν θελήσει ή φύγει ή τέλος πάντων δεν γίνει για οποιοδήποτε λόγο, θα ήθελα πολύ να βράδυμα που να μπορεί να την κάνει ράντ την εταιρεία. Και εγώ να κάνω κάτι, σου να ξεκινήσω κάποια δεύτερη, κάποια τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω. Ας πούμε, και σου λέω, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες, χρόνος δεν υπάρχει. Δηλαδή, το AI, ας πούμε, έχω πάρα πολλές ιδέες που θα μπορούσαν κάπως με AI να γίνουν πολύ scalable. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τώρα περί processes, το πώς θα εντάξεις το AI στα processes είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν το κάνουν αυτό κανένας, όλοι λένε για AI κλπ. Αλλά δεν το εντάσσουν στα processes. Το εντάσσουν σε προσωπικό επίπεδο, ξέρεις, θα το χρησιμοποιήσουν εδώ, εκεί. Δεν είναι μέρος του DNA της εταιρείας. Αν αυτό μπορούσες να το κάνεις, ας πούμε, ένα δεύτερο business, Yocto.process, και το value prop της Yocto.process θα ήταν ότι εγώ έρχομαι και σου κάνω ένα audit του πώς λειτουργείς και σου ενσωματώνω το AI στο DNA σου. Αυτό θα ήταν πολύ, ξέρεις, exciting να το κάνω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, πολλά σχέδια έχω, θα δούμε.
Okay. Και κάτι μου ήρθε τώρα. Έλληνες έχεις?
Όχι, αλλά έχω συνέντευξη τη Δευτέρα με μια κοπέλα. Μπορεί, μπορεί. Με τους Έλληνες η δυσκολία... Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω παιδιά από την Ελλάδα. Η δυσκολία που έχω είναι το ότι κάνω συμβόλαια contractor. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει ο άλλος να έχει κάνει έναρξη επιχείρησης.
Κατάλαβα.
Για να... Κατάλαβες.
Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο απλό. Δεν χρειάζεται να δεχομένως βιβλία και τέτοια. Είναι νομίζω λίγο πιο απλά, πιο διαφορετικά.
Είναι πάρα πολύ απλό. Το site που χρησιμοποιώ είναι το deal.com. Ποιος θέλει να το δει. Πολύ απλό. Δηλαδή διαδικασία 5 λεπτών να το φτιάξει το contract. Υπάρχει και ένα άλλο που δουλεύει ο φίλος μου, ο Άλεξ, το remote. Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα. Πάμε πολλές εταιρείες δηλαδή, που το κάνουν αυτό. Ουσιαστικά μπαίνεις και φτιάχνεις ένα συμβόλαιο σε 5 λεπτά. Δεν είναι κάτι περίπου. Θα ήθελα να πουλήσω στην Ελλάδα. Πάντως, ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα ιδιαίτερα άμα αυτό που λέγαμε και με τον Άγγελο νωρίτερα σήμερα, που ουσιαστικά τι είναι να φτιάχνουμε περιεχόμενο βίντεο και τέτοια πράγματα, θα ήθελα πολύ να το φτιάξω αυτό στην Ελλάδα, να έχουμε ένα στούντιο, ένα βιντεογράφο, να είναι εσωτερικά στην εταιρεία. Ερωτικά θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό. Και αυτό πρέπει να είσαι κοντά με τον άλλο, γιατί δεν μπορεί άλλο να είσαι τώρα στην Τανζανία, ας πούμε, για να σε βγάζει remote βίντεο, δεν πρέπει να είσαι στο Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Και με AI εννοείται όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ εύκολη, γίνεται πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία.
Ναι, σίγουρα.
Ναι, και είναι, δηλαδή, άμα το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα, οτιδήποτε με AI, έτσι, είτε με process, είτε με το βίντεο κτλ, scripts κτλ, τώρα είναι, θα είναι πολύ, θα έχουμε ένα advantage. Σε ένα χρόνο θα το κάνουν όλοι.
Αμφιβάλλω να σου πω γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ βλέπω...
Πολύ περισσότεροι, όχι όλοι.
Αυτό ναι, αλλά όλοι δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ αρνητικοί. Είχα γράψει στο LinkedIn κάτι πρόσφατα και βγήκε ένας και μου έλεγε από κάτω ότι άμα είναι να ξοδέψεις τόση ώρα να το κάνεις με το AI κάτω και μόνος σου. Αυτά είναι βλακίες. Δηλαδή, όποιος δεν βλέπει την τεράστια ευκαιρία και ευκολία που δημιουργεί το AI, πρέπει να το κοιτάξει ξανά, νομίζω. Δηλαδή, είναι...
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι πως είναι μόνο θετική αλλαγή, ας πούμε. Νομίζω με το AI γινόμαστε και λίγο πιο χαζοί σε κάποια πράγματα. Βασικά, αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Αντί να σκέφτεσαι, OK, πώς θα κάνω τη συγκεκριμένη δράση, σκέφτεσαι πώς θα δώσω πληροφορία, την κατάλληλη πληροφορία στο AI για να κάνει αυτό την δράση επί 10 ή πολύ πιο γρήγορα. Είναι άλλο πράγμα που σκέφτεσαι.
Ναι, είναι άλλο πράγμα, αλλά είναι στα αλήθεια, ξέρεις, ουσιοδός διαφορετικό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό...
Είναι, αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, πριν το Google, σκέψου πόση φιά ουσία καταναλώναμε για να θυμηθούμε πράγματα, για να μάθουμε πράγματα, για να ψάξουμε πράγματα. Τώρα, ένα Google, search, τέλος. Είναι όλα, έρχονται πολύ γρήγορα, δεν χρειάζεται να θυμόμαστε πράγματα, δεν χρειάζεται, γενικώς δεν χρειάζονται πολλά πράγματα από την εγκεφαλική μας λειτουργία.
Ναι, εντάξει, είναι κοίτα, σίγουρα μεγάλη αλλαγή. Εγώ σου λέω, θεωρώ ότι, θα σου πω πώς το εννοούσα αυτό που είπα, ότι αν κάποιος είναι δημιουργικός και έξυπνος ή οτιδήποτε άλλο, όπως θες πες το, είναι και πριν και μετά το AI. Δεν
ναι, αλλάζει. Ναι, σίγουρα. Απλά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε.
Παραδείγματος χάρη,
που χρησιμοποιούμε.
Αυτό που λέγαμε για τα video scripts, τώρα είναι λίγο out of context αυτό, να το εξηγήσω. Λέγαμε νωρίτερα πώς μπορεί κάποιος να φτιάξει rapidly video scripts για να φτιάξει, κάνει record, να ξέρεις, video content. Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Όντο. Το να σκεφτείς, ας πούμε, ότι θέλω να το γράψεις σαν να είσαι ο Mr. Beast και ξέρεις και τα λοιπά, που σου βγάζει πολύ διαφορετικό output από το να πεις απλά να γράψεις ένα script. Αυτό απαιτεί να έχεις μυαλό, ας πούμε, μια δημιουργικότητα άλλο. Αυτό δεν αλλάζει. Το AI απλά σου κάνει πιο εύκολο. Πάλι πρέπει να σκέφτεσαι.
Ναι, πρέπει βασικά να μπεις μέσα, σαν να βουτήξεις σε αυτή την παπάντζα και σε αυτό το trend, που δεν είναι μόνο παπάντζα εννοείται και δεν είναι μόνο trend, αλλά πρέπει να βουτήξεις, να μπεις μέσα λίγο, να κάνεις λίγο, πώς το λένε, brainwash τον εαυτό σου, ώστε να μπει στον τρόπο σκέψης. Και μετά, όταν μπει στον τρόπο σκέψης, μπορείς να σκεφτείς πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για κάποιον άλλο σκοπό που έχεις και να σου έρχονται ιδέες.
Εντάξει, σίγουρα. Πάντως, για μένα το σημαντικό, ρε φίλε, είναι αυτό το λέγει και στο Westworld τη σειρά. If you can't tell, does it matter? Δηλαδή, άμα μπορεί να το χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο που είναι τόσο καλό το outcome, που δεν το καταλαβαίνει καν ότι είναι AI.
Ναι.
Εγώ νομίζω ότι είμαι υπέρ, δηλαδή, ξέρεις,
ναι.
Why not? Τώρα, εγώ πριν λίγες μέρες έβαλα ένα post στο LinkedIn.
Ναι.
Σήμερα είναι 9 έκτου. Έτσι, λίγες μέρες πριν έκανα post στο LinkedIn που είναι όλο AI. Και δεν το κατάλαβε κανένας.
Ναι.
Μου λέγανε πω την ώρα που τα λες. γιατί να μην το κάνω, ας πούμε, εφόσον ξέρω να το χειριστώ με τρόπο που θα το κάνει να είναι αληθοφανέστος.
Ναι. Να πούμε κιόλας, άμα μπείτε στο yokto.agency, έχει ο Γιώργος, νομίζω σκάει ένα pop-up, έτσι, με ένα πολύ ωραίο course που έκανες για το πώς να γράψεις τύπου 100 email μέσα σε μία ώρα χρησιμοποιώντας AI. Κάτι τέτοιο δεν είναι?
Τα παραλές λίγο, 3 μέρες.
Εντάξει, τέλος πάντων, είναι στην ουσία μία διαδικασία, επειδή το έχω παρακολουθήσει, μία διαδικασία στην ουσία πώς να φτιάξεις ένα γαμιστερό email χρησιμοποιώντας σωστά prompts και σωστό research, πώς τα συνδυάζεις όλα.
Καλό είναι αυτό. Βέβαια, το είχα κάνει παλιά.
Με το που είχε βγει.
Αν θες να πούμε λίγο εντάχει τώρα για το AI, αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι το καλύτερο είναι να ξεκινήσεις με ένα πολύ μεγάλο prompt, να κάτσεις να το σκεφτείς πολύ καλά τι λες, να δώσεις πάρα πολύ context, σαν να το κάνεις σετάρισμα. Δηλαδή να του λες, θέλω να κάνεις πως είσαι αυτός ο άνθρωπος, πως είσαι ο Mr. Beast. Το context είναι αυτό, ότι έχεις να προωθήσεις ένα πολύ βαρετό θέμα στους φίλους σου που είναι το email marketing. Αυτοί που θα δουν το βίντεο είναι τα, να του δώσεις όση πληροφορία μπορείς, έτσι. Μετά να του δώσεις ένα πολύ πιο σύντομο prompt, το οποίο θα είναι ουσιαστικά το format από το οποίο θα σου κάνει produce το content. Δηλαδή, φτιάξε μου 5 variations, και κάθε variation θέλω να κάνει target ένα ξεχωριστό συνέστημα, βάλε μου ταμπέλα ανά κάθε συνέστημα ώστε να ξέρω ακριβώς τι είναι, να είσαι maximum creative, έως 100 λέξεις στο καθένα. Δηλαδή, του λες, θέλω να μου βγάλεις αυτό το output, με συγκεκριμένο τρόπο πάλι. Και μετά αυτό το τρίτο στάδιο είναι να το κάνεις iterate αυτό. Δηλαδή, να του πεις ότι κάντο rewrite για να είναι σε reading level, ξέρω εγώ, 4, ας πούμε. Ή κάντο rewrite για να κάνεις, ξέρω εγώ, άλλο target audience. Ή κάντο rewrite για άλλο pain point, οτιδήποτε. Αλλά αυτά τα τρία στάδια είναι. Δηλαδή, το κάνεις σετάρισμα, του δίνεις clear deliverables που θέλεις και μετά κάνεις iteration.
Έχει ζουμί, πολύ.
Και, εγώ παθαίνω τρέλα με το AI, προσπαθώ να μην ασχολούμαι, γιατί έχασα όλη μου τη μέρα σήμερα με αυτό που λέγαμε. Αλλά έχει τρελό, είναι πάρα πολύ, με τρελαίνει να το σκεφτώ.
Ναι, κάποιες φορές δηλαδή και εγώ εντυπωσιάζομαι από το τι outcome μπορεί να βγάλει. Άμα κάτσεις και ασχοληθείς μια μέρα, πεις θα το κάνω σωστά. Δηλαδή, θα γράψω ένα email, έτσι, μπορείς να του πεις, α, έχω ένα μαγαζί και θέλω να γράψω ένα email για αυτό το προϊόν που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Γράψε ένα email. Παπάρια θα σου δώσει πίσω. Yeah. Αλλά άμα κάτσεις και σκεφτείς το κοινό, του βάζεις κάποια input, κάποια reviews, κάποιο voice of customer, όλα αυτά και σιγά σιγά το χτίσεις, του δώσεις το voice, να του δώσεις ένα framework, template, ας πούμε, πάνω στο οποίο θα βασιστεί το copy. Καμία σχέση.
Ισχύει, πραγματικά δεν έχει καμία σχέση.
Ωραία, είπαμε. Σου
ένα και στάδιο για το να
δεις. Πες.
Μια εφαρμογή. Δεν θα πω όνομα πελάτη. Ήταν ένας πελάτης που είχε ένα συμπλήρωμα που ουσιαστικά ήταν fiber, δηλαδή φυτικές ίνες. Το οποίο σε βοηθάει να πας, ξέρεις, στην τουαλέτα, ας πούμε. Ο πελάτης αυτός είχε κακό retention. Δηλαδή, αγοράζανε και δεν ξαναγοράζανε εύκολα οι πελάτες. Το οποίο σε ένα προϊόν όπως είναι αυτό, έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με το ότι δεν χρησιμοποιούσαν το προϊόν. Γιατί άμα το χρησιμοποιήσεις, λειτουργεί, άρα you keep taking it, right?
Ναι.
Οπότε αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν ένα challenge ουσιαστικά, αφού το αγοράσεις και αφού το παραλάβεις, να έχεις ένα daily email, το οποίο να σου λέει ξέρω κάποια πράγματα που να σε οθούν να το χρησιμοποιείς.
Okay.
Και το έφτιαξα αυτό hand to hand με το AI. Δηλαδή,
το είχα μια ιδέα.
Όχι το email, όλο και τη στρατηγική και τα πάντα. Το κάναμε παρέα, ας πούμε. Είχα εγώ στο κεφάλι μου κάτι. Δηλαδή, του λέω ότι θέλω κάθε μέρα να του δίνουμε ένα πολύ interesting fact που να έχει να κάνει με τον gut health, να του δίνουμε ένα reminder να πάρουν το supplement, να του δίνουμε ένα daily action το οποίο να μπορούν να το κάνουν πολύ εύκολα στο σπίτι του, που να αισθάνονται καλά. Και μετά θέλω να έχουμε και ένα prompt να του βάζουμε να σκεφτόμαστε, να σκέφτονται, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο θα του δημιουργεί ένα positive association με το προϊόν. Δηλαδή, έλα π.χ., ξέρω εγώ, κάνε visualize τον εαυτό σου όταν θα είσαι στο, ξέρω, target weight. Γιατί ήταν και λίγο weight loss το όλο το positioning. Και μετά το thinking prompt έλεγε, ξέρω, τι θα κάνω όταν φτάσω το target weight, ας πούμε. Και να μην μακρηγορώ, όλα αυτά τα, ήταν πολλά τα emails που να βγουν, τα topics, τα facts για τον gut health, όλα αυτά, βγήκανε πολύ, σε μεγάλο βαθμό με AI, και τα τσέκανε φυσικά nutritionist μετά, δεν ήταν δηλαδή πάρτο και γεια σου. Αλλά έκανε, τι να σου πω, έκανε επί 10 το ταχύτητα του production όλο αυτό. Και αυτό που σου λέω είναι ένα complicated use case, έτσι, δεν είναι κάτι εύκολο ή προφανές. Αλλά αν ασχοληθείς, μπορείς να το κάνεις.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε πιο πολύ ότι εντάξει, μπορεί τώρα φτιάχνω κάνα headline, ας πούμε, και τίποτα. Μπαίνεις πολύ παραπάνω από αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος. Βράδιασα κιόλας. Θα το βλέπετε και στον φωτισμό μου, που είχα φυσικό φωτισμό στην αρχή, τώρα έχω σκοτεινιάσει. Λοιπόν, αυτά είπαμε και για AI. Μ' άρεσε πολύ που ήσουν πίσω στο podcast.
Γύρισα για πολυμένη Φιλιππινέζα, επέστρεψα.
Μπορεί, άμα είσαι καλό παιδί, να σε ξανακαλέσω.
Να κάνουμε μαρκετινίστρα με το μουσακί.
Έλατε. Ναι. Ναι, μπορούμε να κάνουμε κανένα τριπλό μαρκετινίστικο.
Ναι.
Θα δούμε. Έχουμε γενικώς μαρκετινίστικα, έχουμε τραβήξει. Ωραία, έχει γέλιο. Και έρχονται κι άλλα ωραία. Λοιπόν, αυτά. Τζορτζ Καπερνάρος, yokto.agency. Τον βρίσκετε και τα λοιπά. Του ζητάτε να σας δώσει δουλειά επίσης. Είναι καλός, είναι αυστηρός, πληρώνει καλά, θα σας φτιάξει γενικώς. Καλά τα λέω.
Φτιάξε με καλό, μπράβο. Καλά τα λες. Δεν ξέρω τώρα αν είμαι καλός ή όχι, αλλά όντως αν κάποιος ενδιαφέρεται να συνεργαστούμε, να μου στείλει, δεν έχω θέμα.
Ωραία, αυτά. Και εσείς τι κάνετε, follow στο τέτοιο, follow στο Spotify, στο Apple, Google, πώς το λένε, YouTube, Instagram, TikTok, κάντε με παντού για να χαίρομαι κι εγώ, πώς έχω followers. Και αυτά. Πώς το κλείνουμε? Με thumbs up.
Thumbs up, φιλάκια, δεν ξέρω.
Αυτά.
Ξαναλέμε, δεν ξέρω.
Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά. Bye.